ikkinchi bob. Burun Isroil xalqi ichida soxta payg'ambarlar bo'g'inidek sizlarning oranglardimi soxta ta'lim berguvchilar maydonga chiqdi. Ular odamlarni halok qiladigan soxta ta'limlarni oranglarga yoshirin kirgizdi. Ular hatto o'zlarining gunohlarining badlini to'lab jenini qurbon qilgan Rabbini rad qildi. Buning bilan ular tezla o'z beshig'a halokat keltirdi. Nurg'un kishilar ularning sharmandiligiga egishib ketdi. Bu soxta ta'lim berguvchilar sababidan Iso Masih va uning haqiqat yo'li haqoratga uchraydi. Ular oshko'z bo'g'ashqa o'ydirma so'zlar bilan mol mulkinglarni talon taroj qildi. Xudoning ulog'i berdigan jazosi burundun tayyordir. Ularning halokati bo'lsa kechiktirilmaydi. Xudo gunoh sodir qilgan farishtalarni oyab qo'ymdi. Balki ularni do'zaxga tashlab, ularni so'roqqa tortguncha qorong'u o'nkirlarda solab qo'ydi. Xudo qadimki zamonlarda yashagan kishilarni mu oyab qo'ymidi. Ular gunohga berilgan bo'g'ashqa Xudo dunyoni kalkun bilan g'arq qilib, ularni jazoladi. Xudo faqat shu zamondagi kishilarni haqqoniylik yo'liga minishga da'vat qilgan Nuh payg'ambar va uning oilasidagi 7 kishini saqlab qoldi. Xudo keyin yana Sodom va Gomora shahridagi kishilarni jazolab, ularning shaharlarini ko'ydirib, kul qilib etdi. Xudo mushundoq qilish orqali gunoh yo'lda manganlarning qandoq jazolarga uchraydiganligi to'g'risida keyingi avlodlarga ibrat berdi. Lekin Xudo bu ikki shahardagi kishilarni jazolash bilan bir vaqtda ularning shafonil xiridan yirgangan ham to'g'ri yo'lda mangan Lutni qutqizgan edi. Oshundoq kishilarning ichida yashagan bu durust odamning qalbi o'nglig'an va ko'rgan razil ishlar tufaylidan har kuni azoblanatdi. Shuningdan ko'rib olamizki, Xudo to'g'ri yo'lda manganlarni ular duch kelgan sinoqlardan qanday qutqizilganligini biladi. Shuningdek, Xudo so'roq kunigacha gunoh yo'lda manganlarni jazolashni qanday davomlashtirishni bo'libmi? Kirik havaslarga berilgan va Xudoning huquqiga sal qaragan helqi soxta ta'lim berguvchilarni qandoq jazolashni biladi. Ular o'zini cho'ng tutib mag'rurlarcha ish qiladi. Ham erishdiki ulug'larga haqorat qilishdan qo'rqmaydi. Hatto kuch qudratda bu soxta ta'lim berguvchilardan hashlab ustun bo'lgan farishtalarmi Xudoning oldida erishdiki bu ulug'larga töhmat choplab ularni ayblamaydi. Lekin bu soxta ta'lim berguvchilar o'zlari tushunmaydigan ishlar ustida xolgancha kufrlik qiladi. Bu kishilar xuddi ovlanib bo'g'izlanish uchun tug'ilgan yovoyi hayvonotlardek aqlsiz keladi. Hamda bu yovoyi hayvonotlarga o'xshash halok qilinadi. Bu kishilar boshqalarga qilgan nohaqchiligiga tushluq jazoga uchraydi. Ular hatto kunduzi ochiq oshkora holda aysh ishrat qilishni mu lazzat deb hisoblaydi. Bu kishilar sizlar bilan bir dasturxonda o'tirganda sizlarni oldig'onligidan zo'xlanadi hamda sizlarga nomus va dog' keltiradi. Ularning qalbi jinoxo'rlik havasini bilan to'lg'on bo'lib, to'xtamasdan gunoh sodir qilib turadi va e'tiqodda ojiz kishilarni ozdiradi. Ularning qalbi oshko'zlikka ko'nib ketgan bo'lib, ular Xudoning la'nitiga кеткенләдір. Ула, бей орның оғлы Биламның yолығы меңіп, тоғыр yолдың кетнеп кетті. Билам, пул пәрес боғашқа, яманлық кылды. Уның қыған гунаулары түпәйлідін, худа, уны әйпліді. Худа уның ешігіні зуанғы кәлтіріп, бу пәйгамбәрінің қымақчы болған әхмәқләчі ішіні тосыды. Бу сақты тәлім бәргүчілі, құрып кәткен бұлақлаға вә гүлдірі ба, ямғыр йоқ бұлытлаға оқшайды. Худа улаға қап қаранғылықта жай хазырлап қойды. Чүнкі ула ялған явдақ сөзлі білән мақтынып, өзіні хата yолдың еңіла татқаллағының шәхвани хәвәсіні қозытыш білән улауыны аздырды. Ула аздырғалаға сілі бізгі оқшаш мұшында қысаңла әкеке әкін бол сілі деп вәді қылыды. Лекін ула әмәліетті чирихлихның құлырыдыр. Чүнкі адам немі тәріпідің бойсындырылған боса, шының құлы болыды. Әгер бірі, Рәбіміз бұған құтқызғычы Әйса Мәсіні тоныш арқылық, бұ дүнияның напақлықлардың құтылып, кейін шындақ напақ ішлаға яны қайт кішіп келіп, шу напақлықлағының құлы боп қаса, оның кейінгі халі дәстәпкісідің мұ яман болыды. Чүнкі, хаққанилық yолыны біліп тұрып, өзігі еткізілген мүкәддәс әмірдің yüz өлігендің көре, бұ yолыны задыла білмеген яхшы. Оның яман yолғы қайтқыны дәл екіметлік сөзләді етілгінгі оқшайды. Ишт айлынып, өз құсығыны ер. Вә, яна, чошқа юынып чықыпла, патқақта егінар.